У нас ёсць госць на сувязі, гэта праваабаронца Уладзь Лапковіч. Добры дзень, спадар Уладзь.
Добры дзень.
Вы толькі што выйшлі з судовага паседжання супраць Святаслава Барановіча. Распавядзіце, калі ласка, пра вынікі.
Ну, то, так, сёння закончился процесс над апошнім, кого асуджаюць за падзеі 19 снежня, за так званыя масавыя беспарадкі. І спадар Ярослав Романович, апошні асуджаны па гэтай цыклу крымінальных справ, ён асуджаны на ціва мякка, ён прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, і ён мае адбываць 3 гады хіміі без накіравання. Гэта значыць, што ён будзе заставацца дома, будзе хадзіць на працу, і яму будзе ўстаноўлены адмысловы адміністрацыйны рэжым.
Ну, такім чынам ён стане 47-ай асобай, якой выставілі абвінавачанне па справе 19 снежня. Вы прысутнічалі на самом паседжанні. Што можаце сказаць наконт доказаў? Бадай, што там выступала 23 абвінавачаных сведкаў, гэта спецназаўцы міліцыі. Як гэта ўсё выглядала? Распавядзіце коротка.
Гэта быў суд вельмі падобны на все суды з гэтага цыклу. Так, сапраўды, выступала 23 так званых пацярпелых. У гэтым судовым паседжанні, як і ва шматлікіх дагэтуль, мы так і не пачулі, у чым жа выразіліся гэта масавыя беспарадкі. Суд абсалютна не даказаў тое, што гэтыя масавыя беспарадкі ўвогуле мелі месца. І, безумоўна, не гледзячы на мяккі прысуд, трэба адзначыць тое, што спадар Барановіч асуджаны незаконна, таму што не было даказана ні факт масавых беспарадкаў, ні тое, што ён здійсняў нейкія актыўныя дзеянні, якія можна разгледзець як нейкія масавыя беспарадкі. Тыя дзеянні, якія ён ажыццяўляўся, яны ў кожным разе нават не павінны разглядацца як крымінальныя злачыны.
Спадар Уладзь, як праваабаронца, ці можаце адказаць? То бок яго таксама можна называць палітвязнем?
Ну, дзякую Богу, ён не будзе звязаны з вязнямі. Ён не знаходзіцца ў вязніцы, ён не пазбаўлены волі, але ж тое, што ён незаконна асуджаны па палітычных матывах, безумоўна, так. І, безумоўна, ён таксама павінен быць рэабілітаваны, і гэты прысуд павінен быць адменены як незаконны.
Вельмі дзіўна ўвогуле выглядала тое, што менавіта гэтую асобу, будаўнік з Менску, прыцягнулі да адказнасці. Як вы можаце гэта адкаментаваць? Чаму менавіта зараз і чаму гэтую асобу? Ці сапраўды ён нанёс такую шкоду?
Я думаю, што проста карная сістэма, рэпрэсіўная машына па інерцыі працавала. Праглядалася відео, пабачылі маладога чалавека, які ажыццяўляў актыўныя дзеянні. Высветлілі, хто ён, узбудзілі крымінальную справу, а тут вот бац, і палітычны момант змінился. І таму гэтая справа так марудна цягнулася ў суде з двухтыднёвымі перапынкамі, а зараз скончылася, дзякуй Богу, у любым разе, скончылася нават без пазбаўлення чалавека волі.
То бок, на вашу думку, гэты прысуд мяккі. Бадай, што столькі прасіў пракурор для яго, і, ну, вось на вашу думку, гэта справядлівы вырок ці не, як праваабаронца, ці можаце адказаць?
Не, на маю думку, прысуд не мяккі і не жорсткі, прысуд незаконны. Не раз незаконны, то значыць, я несправядлівы. Я ще раз кажу тому, што чалавек не здійсняў тое, за што ён сёння быў асуджаны.
Спадар Уладзь, выбачаюся, так. Ведаем, што вы былі адзіным праваабаронцам на гэтым судовым паседжанні. На вашу думку, чаму не было больш людзей? Можа, вы ведаеце нават адказ на гэтае пытанне? Праваабаронцаў менавіта.
Я думаю, што лепш спытаць. Я не буду адказваць ні за сваіх калег праваабаронцаў, ні за палітыкаў, якія не выказваюць салідарнасць з людзьмі, якія пацярпелі за акцію, якіх паклікалі. Гэта, скажам, напэўна, все былі больш заняты. Я не цяжка падаць на гэта.
Дзякуем вам вялікі за гэтую размову. Такім чынам на нашай хвалях і на нашай лініі быў праваабаронца Уладзь Лапковіч, і мы пачулі яго меркаванне наконт судовага паседжання супраць Святаслава Барановіча. Дзякую, да пабачэння.